2012 Česká republika Ministerstvo spravedlnosti. Osoba pověřená jednat zažalovanou Jr. Pavla Čuříková. Osobně pověření ze dne 28.2012 na číslo listu.
Paní soudkyně, oznamuji pořizování soukova záznamu.
Tak, já jsem tu jednu část vyloučila samostatného projednání, a to tedy bylo postaveno najisto, zda věcně příslušným soudem je obvodní soud pro Prahu 2 nebo městský soud v Praze, aby se předešlo tady případným procesním pochybením, takže Vrchní soud v Praze rozhodl, že tuto věc má projednat i zbývající část toho nároku obvodní soud pro Prahu 2. To usnesení Vrchního soudu v Praze vám bylo doručeno, s tím jste seznámeni. Takže v podstatě
já bych spisy nemám, já si ji dostal.
Tvrzení, takže jaké tvrzení mají přesně podpořit. Soud vyzývá žalobce podle paragrafu 118a odstavec 1 OSŘ, aby doplnil svá skutková tvrzení o tom, jaké konkrétní nepříznivé důsledky nebo jaké jiné konkrétní negativní dopady do osobnosti žalobce, zejména do jeho soukromého, rodinného, profesního, veřejného života či jiné jeho sféry byly vyvolány trestním stíháním a jakými konkrétními úvahami byl žalobce veden při stanovení požadované výše nemajetkové újmy v penězích. Zároveň soud poučuje žalobce, že v případě nesplnění této výzvy nebude mít soud podklady pro přiznání té částky, jakou žalobce požaduje. Takže jestli můžete...
Paní předsedkyně, já bych nějak uvedl jednotlivé složky zásahu do toho osobnostního práva, které byly způsobeny a které by později měly být prokázány na veřejné důkazy a toto je se zaměřit na kritéria, podle kterých jsme stanovili výši té požadované částky. Jednak nastaly následky dovnitř. Byla narušena osobnost žalobce, došlo k zásahu jeho důstojnosti. Pan Šafránek byl osobou, která neměla s trestním řízením žádnou zkušenost, byl osobou netrestanou, bezúhonnou. A přestože byl nevinen a svoji vinu orgánům činným v trestním řízení opakovaně tvrdil a předložil k tomu mnoho důkazů, byl po celou tu dobu až do jeho svobození, zproštění v roce 2010, nucen tuto nespravedlnost snášet, byl nucen snášet nespravedlnost, lhostejnost a bezohlednost ze strany státu. Za tuto dobu přijal za vlastní chybnou myšlenku, že nespravedlnost, která vůči němu byla učiněna, že ji není možné nějak napravit a v tomto stavu tedy se trval až do toho roku 2010. Pokud jde o následky, které nastaly navenek, došlo k zásahu do občanské cti, dobré pověsti, vážnosti a postavení ve společnosti. Předtím byl pan Šafránek ve svém okolí respektovanou osobou. Poté se stal delikventem z historii sexuálního násilí. Došlo k absolutní a do značné míry i nevratné degradaci jeho vážnosti, důstojnosti a postavení ve společnosti. Dále došlo k narušení jeho profesního, pracovního života. Tím zásahem došlo k ukončení pracovního poměru a nemohl vykonávat práci, když byl ve vazbě. Zde se opět dostáváme k té události s Babetou. Já opět trvám, že pokud na Babetě nikam nedojel, aby tam mohl někoho znásilnit, tak je jasné, že tu Babetu ani neukradl. Odkazuji zde, a je to nové rozhodnutí ústavního soudu, které zde v těch předchozích fázích nemohlo být citováno, ve věci druhého senátu číslo 3750/2011, který se zabýval obdobnou věcí týkající se ukončení pracovního poměru. Soud nesmí posuzovat ukončení pracovního poměru formálně. Tady sice došlo k okamžitému ukončení pracovního poměru, pan Šafránek se proti tomu nebránil, ale nebránil se proti tomu právě proto, že proti němu bylo vedeno trestní stíhání a v té době měl už úplně jiné starosti. Je zjevné, že k tomu důvodu, proč byl pracovní poměr s ním okamžitě ukončen, tak tento důvod nemohl být naplněn, neboť to pořád opakujeme, nemohl ukrát z Babetu, když na ní nikam nedojel a nikoho neznásilnil. Po propuštění z vězení došlo k limitaci možnosti jeho veřejného uplatnění. Nemohl sehnat nejprve žádnou práci a poté byl přijat v Měřeticích, musel tedy každý den dojíždět, zastával práci pomocného dělníka na jatkách, musel o víkendu potom ještě prodávat v prodejně majitele u jeho garáže, tedy zaměstnání, které rozhodně bylo horší než jeho předchozí zaměstnání a až s postupem času se mu podařilo získat práci řidiče. Další složka následující tedy po narušení profesního pracovního života je narušení rodinného života. I když nejbližší příbuzní, tedy sestra, otec a matka, věděli o jeho nevině, neboť oni byli doma v době, kdy ten nevýkladný skutek se měl stát a věděli, že i pan Šafránek byl doma, nemohl tedy nikoho znásilňovat. Po ostatních příbuzných to již nezcela platilo. Jistě, nejprve mu rodina věřila, ale potom pod tíhou těch důkazů a pod tíhou toho, že celá justiční soustava ho odsoudila, začali samozřejmě pochybovat a i příbuzní byli přesvědčeni, že pan Šafránek je sexuálním násilníkem. Došlo k narušení vztahu v rodině, jejich náprava byla možná až po obnově procesu. Toho se však bohužel už nedožila matka pana Šafránka. Pokud jde o vlastní, tedy novou rodinu pana Šafránka, kterou mohl založit, tu nikdy pod tíhou toho stigmatu, který na něm upěl, nezaložil. Do doby svého odsouzení vedl běžný život, chodil s kamarády do kina, jezdili spolu na koních a podobně. Po tom odsouzení je pochopitelné, že se s ním žádná dívka z Hlinska už nebavila, měla sice nějaké známosti odjinut, ale pro farmáře bylo dojíždění poměrně obtížné. A další složka, došlo na rozšíření soukromí. Často musel snášet nadávky, a to i v roce 2008 na policii, když se tam dostavil, aby znovu vypovídal k možné obnově procesu. A tyto nadávky nebo štědřivé poznámky padají dodnes. Pokud jde o kritéria vedoucí k stanovení výše hereditární satisfakce. Ve věci se vyjadřoval nejvyšší soud v rozhodnutí 30 CDO 2813 z roku 2011. Tam šlo o rozhodnutí ve věci, které neskončilo pravomocným odsuzujícím rozsudkem, ale některá ta kritéria jsou použitelná i pro naši věc. Za prvé, povaha trestní věci. Jde tedy o závažnost trestného činu, který je kladen poškozené osobě za vinu, nebo tato závažnost přímo uměrně zvyšuje intenzitu, s jakou osoba to konkrétní trestní řízení nebo to odsouzení vnímá. Závažnost trestného činu má vliv i na společenské odsouzení. Když si uvědomíme, o jaký šlo skutek, pak charakter trestného činu, za který byl žalobce pravomocně odsouzen, byl velice závažný. Společnost vnímá násilné trestné činy velice citlivě, a to zejména pokud mají sexuální podtext, jako v tomto případě. Druhé kritérium, délka trestního řízení. Toto kritérium zohledňuje zejména to, po jak dlouhou dobu zásah trvá. Lze víc z toho, jak tvrdí nejvyšší soud, že trvání trestního stíhání může způsobovat kontinuální nárůst újmy projevující se v osobnosti člověka. Trestní řízení trvalo od poloviny roku 92 do poloviny roku 2010, tedy 18 let, a od poloviny roku 93, tedy po dobu 17 let, byl pan Šafránek pravomocně osouzený. S tímto kritériem souvisí i další způsob vedení trestního řízení. Toto kritérium zohledňuje postup orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k žalobci. Po celou dobu byl v trestním spisu založen jednoznačný důkaz o nevině žalobce. Ten zdravotnický posudek z oboru zdravotnictví, který bezpečně vylučoval jeho vinu. K pochybení pak došlo i při dalších úkonech trestního řízení. Zmiňovali jsme se o tom při tom minulém řízení, při rekognici, kdy se nikdy poškozená nesmí s obviněným setkat, byly posazeny do společné místnosti, takže se je mohla prohlédnout. Byla provedena nějaká rekonstrukce trestného činu, z té byly zaznamenány fotografie, které byly z denní doby, ovšem v protokolu té rekonstrukci byly časy odpovídající noční době. Takže skutečně tam stala flagrantní pochybení orgánů činných v trestním řízení. A pokud se nejenom policie, která toto všechno připravila, ale ani státní zastupitelství a soudy obou stupňů chovají s takto vysokou mírou šlendriánu, pokud to ještě šlendriánem můžeme vůbec nazvat, pak budiš, ale musí za to nést příslušnou odpovědnost. Nejvyšší soud uvádí, pokud stíhání bylo proti poškozenému zahájeno zjevně bezdůvodně, nebo dokonce s cílem jej poškodit, tak v takovém případě bude poškození to trestní stíhání vnímat obzvlášť úkorně. Jde přesně o tento případ, o čem jsem mluvil. Panu Šafránkovi vnitřně bylo zřejmé, že to neudělal, že ty důkazy jsou jasné, ale ty orgány činné v trestním řízení to naprosto ignorovaly a chovaly se zcela bezohledně. třetím kritériem, nebo čtvrtým, pokud bude počítat i způsobené trestního řízení, a dostávám se na začátek toho, co jsem zde uváděl, jsou následky způsobené v trestním řízení v osobnostní sféře. Jak dnes uvedl i soud, je těžké odrazit se z nějakých judikátů, protože jde o případ, který nemá v polistopadové justici obdoby. Pokud se najdeme, vím, že nejde o osobnostní spor, ale ten princip té relutární satisfakce je podobný, jiné případy a části, které jsou přiznávány. Když si vezmeme případ pana Vašuta, který se soudil s vydavatelstvím AHA o sérii nějakých pomlouvačných článků, dostal za to odškodnění 1 000 000 korun. Pan Vývek dostal 200 tisíc za to, že měl mít nějakou milenku a ústavní soud řekl, že 200 tisíc je málo a ta náhrada se bude zvyšovat. Pan Vaculík dostal 300 tisíc za to, že byl označen za homosexuála. Uvědomme si, že při žádném z těchto zásahů nikdo z těch poškozených nebyl obviněn z něčeho nelegálního. Být homosexuálem na tom není nic špatného, mít milenku to není nic nelegálního. Ty zásahy byly velice krátké, buď byly jednorázové, jeden článek, nebo trvaly nějakou omezenou dobu té kampaně v médiích. A naproti tomu je náš zásah, který trval 18 let, a kdy po celou dobu stát trval na tom, že žalobce je sexuální násilník. Tedy domnívám se, že je nutné řádově vyšší odškodnění, než ten milion, který byl přiznán panu Vašutovi, a s ohledem na to byla stanovena ta konkrétní částka.
Děkuji. Zástupce žalobce uvádí, že byla narušena osobnost žalobce, došlo k zásahu do jeho důstojnosti, předtím byl trestán, byl nevinen a toto tvrdil od samého počátku. Byl nucen snášet od státu nespravedlnost a to se trvalo až do roku 2010. Následky trestního stíhání a poté odsouzení vedly k zásahu do občanské cti žalobce, do jeho dobré pověsti. Byl dříve respektovanou osobou, poté byl delikventem s historií sexuálního násilníka. Jeho postavení ve společnosti degradovalo. Došlo i k zásahu do jeho pracovního života, kdy nemohl pracovat po dobu výkonu vazby. K tomu se vyjadřoval i ústavní soud ve svém nálezu Římská 2 US 3750/2011, který poukazuje právě na situaci obdobnou, kdy mělo dojít ke skončení pracovního poměru. Žalobce se trvává na tom, že u něho nedošlo k ukončení pracovního poměru v důsledku jeho trestního stíhání. Po propuštění z výkonu trestu nemohl žalobce sehnat žádnou práci. Poté pracoval jako pomocný dělník. Jeho postavení pracovní bylo horší než jeho předchozí zaměstnání a až postupem času začal pracovat jako řidič. Došlo k zásahu i do jeho rodinného života. Jeho blízká rodina věděla, že skutek nespáchal, ale i příbuzní nejprve pochybovali, čímž došlo i k narušení vztahu mezi nimi. Poté se vztahy zlepšily, a to po obnově řízení, ale toho se už matka žalobce nedožila. Do doby svého odsouzení vedl žalobce běžný život, měl kamarády, věnoval se svým zálibám, ale potom jeho odsouzení se s ním dívky z Hlinska nebavily. Musel snášet i nadávky, a to i v roce 2008 od policie, kdy chtěl řízení obnovit a nadávky padají dodnes. Určitá kritéria pro stanovení výše nemajetkové újmy stanovil nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 30 CDO 2813/2011, kdy poukazoval na to, že se má přihlédnout k povaze trestní věci, délce trestního řízení a k k následkům v osobnostní sféře poškozeného. Co se týká povahy trestní věci, tak žalobce byl odsouzen pro trestný čin závažného charakteru, který je společností vnímán negativně a postoj společnosti k odsouzenému je odsuzující. Trestní řízení trvalo dlouho a zásah do osobnosti žalobce trval od roku 1992 do roku 2010, tedy 18 let. 17 let pak byl žalobce pravomocně odsouzen. Žalobce poukazuje i na způsob vedení trestního řízení, konkrétně na postup orgánů činných trestním řízením vůči žalobci. Po celou dobu byl ve spise posudek ze zdravotnictví, který vylučoval vinu žalobce. K tomu nikdo nepřihlížel špatně. Byla provedena i rekonstrukce a rekognice došlo k flagrantním pochybením. A taková vysoká míra šlendriánu se nedá tolerovat nebo za ní musí nestát odpovědnost. Trestní stíhání žalobce bylo zahájeno zcela bezdůvodně, to bylo žalobce jasné, ale orgány činné trestní řízení to ignorovali a chovali se bezohledně. Výše částky odpovídá i tomu, kdy je třeba poukázat, že například pan Vašut žaloval deník AHA za pomlouvační článek, kde mu byl přiznán odškodnění ve výši asi 1 milion korun. Pan Vývek žaloval to, že má mít údajně milenku a částka 300 tisíc korun byla 200 tisíc korun byla shledána jako malá. A pan Vaculík, který byl označen za homosexuála, tomu bylo kolik přiznáno?
300 tisíc.
Tomu bylo přiznáno 300 tisíc korun. Tyto případy se zcela srovnávat nedají, neboť v případech těchto osob šlo pouze krátkodobé zásahy a navíc nebyly označeni, že by konali něco nelegálního na rozdíl od žalobce. Tak, chcete se k tomu nějak vyjádřit? Žalovaná se doplnění skutkových tvrzení nevyjadřuje. V dnešním jednání jsem tedy předvolala svědky, ale součást těch svědků, které jste navrhovali, protože bychom nestihli vyslechnout, takže spíš to byla tedy asi bližší rodina, myslím, žalobce. Nicméně asi začala bych s výslechem pana žalobce, jestli tedy s tím souhlasí žalobce.
Tu chvíli pan žalobce nesouhlasí.
Dotazy jsou u zástupce žalobce, že žalobce nesouhlasí se svým výslechem.